Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, πόσο ελληνικό ήταν το Βυζάντιο. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, μια εκπομπή που έχει τίτλο «Ασκήσεις κριτικής σκέψης» δηλώνει εκ προημίου, όπως λέμε, από την αρχή, ότι δεν έχει καμιά απέτηση αυθεντίας, καμιά απέτηση αλάθητων αποφάνσεων. Ό,τι λέω εδώ υπόκειται στην κριτική σας διερεύνηση, στην κριτική επαλήθευση ή διάψευση. Θα καταθέσω λοιπόν σήμερα αφετηριακά, ξεκινώντας, μια προσωπική μου διαπίστωση. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο εκκρεμές πρόβλημα οι Έλληνες οι σημερινοί με το παρελθόν μας. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα τι να το κάνουμε αυτό το περιλάλητο Βυζάντιο. Ήταν ελληνικό, δεν ήταν ελληνικό, ανήκει στο παρελθόν μας ή πρέπει να αναζητήσουμε τη συνέχειά μας απευθείας με ένα άλμα ή με μια αερογέφυρα. Να αναζητήσουμε τις απαρχές μας, τη συνέχειά μας, όπως είπα, στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο θεωρητικό. Δεν απασχολεί, νομίζω, κάποιους που θεωρητικά ανακατεύουν εκεί την ιστορία και ψάχνουν να βρουν στοιχεία και αφορμές ερευνητικής προβληματικής. Όχι. Έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Και θα το τεκμηριώσω αυτό, νομίζω, με μία απόφανση, με μία φράση μάλλον, του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλίτου Πρεσβύτερου, ο οποίος κάποτε, σε δημόσιο λόγο, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ή ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω, είπε ακριβώς το εξής. «Εμείς οι Έλληνες ήμασταν πάντοτε σκλάβοι, πρώτα στους Ρωμαίους, ύστερα στους Βυζαντινούς και ύστερα στους Τούρκους». Όταν κάτι τέτοιο εκφέρεται από τα χείλη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κράτος, η οποία δεν έχει ακριβή ιστορική συνείδηση. Και το λέω ακριβή, εννοώ χοντρικά, όχι σε λεπτομέρειες, χοντρικά. Ποιο είναι το άμεσο παρελθόν μας, τι μας προσδιορίζει, ποια είναι η καταγωγή μας. Εκείνο που ξέρουμε, νομίζω με κάποια σιγουριά, για την ετάπο μνημονεύματα των αγωνιστών που το δηλώνουν του 21, είναι ότι ο ελληνισμός το 1821 ξεσηκώθηκε με το όραμα να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Το όραμα να αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να ανοίξει η πύλη, πώς τη λέγανε, ναι. Δεν υπήρχε ενδιασμός, δεν φαίνεται. Θα ήθελε ίσως μια πολύ προσεκτική, καθαρά ιστορικοφιλολογική μελέτη να αφιερώσει κανείς στα απομνημονεύματα των αγωνιστών, αλλά με την εντύπωση του αναγνώστη, του μελετητή θα έλεγα, όχι του εξειδικευμένου, βεβαιώνεται κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν τον ελληνισμό οργανικά σαν μια συνέχεια. Αυτό το οποίο αργότερα κατόρθωσε να καταγράψει ο Παπαρηγόπουλος και το οποίο στις πολύ τελευταίες δεκαετίες κατηγορήθηκε ως εθνικιστικό ιδεολόγημα, δηλαδή ότι ο ελληνισμός είναι μια πρόταση, ένας τρόπος γλώσσας, σκέψης, πολιτισμού γενικότερα, που έχει μια συνεχή χρονική διάρκεια από την εποχή, ναι, ίσως από την μινωική και μικυναϊκή εποχή μέχρι, αφήστε το ανοιχτό το μέχρι. Γιατί είναι πράγματι ανοιχτό ερώτημα αν σήμερα αυτό που συνεχίζεται είναι ελληνισμός ή κάτι άλλο. Λοιπόν, εξεγέρθηκαν πάντως οι Έλληνες σαφώς με αυτή την επίγνωση και βλέπετε να μιλάνε για το παρελθόν ο Μακρυγιάννης κυρίως, θεωρώντας τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Θουκυδίδη και αυτούς σαν συντοπίτες τους. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ή με άλλους ήρωες της Τον Διγενεία Κρήτα κλπ. Η πρώτη αντίρρηση ή επιφύλαξη για αυτή τη συνέχεια διατυπώθηκε πολύ έγκαιρα από τον Αδαμάντιο Κορέι, όχι ως αντίρρηση στη συνέχεια, μάλλον έμεση αντίρρηση στη συνέχεια, για να είμαι ακριβής. Ο Κορέις εξέφρασε την πεποίθηση, η οποία ήταν η κυρίαρχη στη Δύση εκείνη την εποχή, ότι ο Ελληνισμός, η αρχαία Ελλάδα, τέλειωσε το 521, όταν ο Ιουστινιανός έκλεισε και τις τελευταίες παρικμασμένες πια φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας. Τότε τελειώνει ο Ελληνισμός. Αυτό που απομένει στους τόπους όπου άλλοτε άνθησε ο ελληνικός πολιτισμός είναι κάποιοι Γραικοί, οι οποίοι προοδευτικά εκβαρβαρώνονται, διότι συνυπάρχουν και αναμειγνύονται με φύλλα και φυλές που εισβάλλουν κατά καιρούς στον άλλοτε γεωγραφικό χώρο της κυρίως Ελλάδας. Λοιπόν, δεν είναι, σε παρένθεση λέω, ότι δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι σε αυτή την άποψη επανέρχονται σήμερα κέρυες πολιτικές φωνές ιστορικών στην Δύση ή μελετητών. Θυμηθείτε το περίφημο βιβλίο του Ντι Ροζέλ για την ιστορία της Ευρώπης. Θυμηθείτε τις σχετικά πρόσφατες, περασμένη δεκαετία, απόψεις του Σάμιουελ Χάντιγκτον, συμβούλου των Προέδρων των ΗΠΑ, καθηγητού στο Χάρβαρντ κλπ. Ο οποίος επαναλαμβάνει ακριβώς την ίδια φράση, ότι αυτό που έμεινε στον ελληνικό χώρο είναι κάποια απομεινάρια που κάτι συνεχίζουν από την αρχαία παράδοση, αλλά όχι ουσιώδη πράγματα. Τα ουσιώδη της συνέχειας του ελληνισμού τα παρέλαβε η γερμανική, κυρίως φραγκική Δύση από τον 11ο αιώνα με τον σχολαστικισμό κλπ. Και τα καλλιέργησε στη συνέχεια με τον νεοκλασικισμό, με τον ουμανισμό κλπ. Τελικά με την αναγέννηση και τον διαφωτισμό. Αυτή την αντίληψη εξέφρασε ο Κορέις. Σε αυτήν επέμεινε και μάλιστα θυμάστε, το έχω ξαναπεί νομίζω σε αυτές τις εκπομπές, ότι η θεωρία του, η κυρίως πρόταση που έχει την σφραγίδα του Κορέι, είναι η περίφημη μετακένωση, δηλαδή ότι η σημερινή, η τότε του 19ου αιώνα, σκλάβοι Γραικοί, εάν θέλουν να ξαναγίνουν Έλληνες, πρέπει να γίνουν καταρχήν δυτικοί, πρέπει να εκδυτικιστούν, γιατί η Δύση, η Ευρωπαϊκή Δύση είναι αυτή που διέσωσε την ελληνικότητα. Επομένως, μόνο με τα πρακτικά μπορούν οι Γραικοί να γίνουν Έλληνες. Αυτή είναι μια εικόνα που φανερώνει νομίζω κάπως τη σύγχυση μέσα στην οποία ζούμε. Αν προσθέσετε σε αυτή την εικόνα και το μένος των Ελλήνων διανοουμένων και καλλιτεχνών του 19ου αιώνα απέναντι σε οτιδήποτε είχε σχέση με το Βυζάντιο, η λέξη Βυζάντιο είχε τόσο συκοφαντηθεί κυρίως από τους φιλοσόφους του διαφωτισμού. Ο Βολτέρος, ο Μοντέσκιε έγραψαν για το Βυζάντιο πράγματα τα οποία είναι σήμερα, με όσα έχει προσκομίσει η νεότερη έρευνα, μας δημιουργούν κυριολεκτικά ανατριχύλα. Ότι πρόκειται για ένα σκοταδισμό αντίστοιχο με τον σκοταδισμό του Μεσαίωνα τότε στη Δύση. Ότι πρόκειται για κληρικοκρατία, για μια κοινωνία που έσφαζε ο ένας τον άλλον, για αυτοκράτορες που βγάζαν ο ένας τα μάτια του άλλου. Έπρεπε αρκετά αργότερα, κυρίως από την έναρξη ή τα μέσα του 20ου αιώνα, η έρευνα να προσκομίσει πραγματικά μια τελείως άλλη εικόνα της βυζαντινής κοινωνίας, της λεγόμενης βυζαντινής, και να βρεθούμε μπροστά στην έκπληξη μιας τεράστιας προόδου της έρευνας σε όλους τους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών. Τότε ήρθε πάλι στην επιφάνεια, στην προφάνεια, και η μεγάλη, η κλασική, θα λέει κανείς, η περίφημη πλαστογραφία, η οποία καθιέρωσε μέσα στη γλώσσα μας τη λέξη Βυζάντιο. Και αυτό νομίζω, σε κάποια εκπομπή το είχαμε άλλη αφορμή επαναλάβω, δεν περιττεύει να το λέμε συχνά, ότι η λέξη Βυζάντιο δεν είχε καμία σχέση με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που απέμεινε μετά την κατάκτηση του δυτικού της τμήματος από τα βάρβαρα φύλλα και φυλές από τον 4ο στον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, που ο λαός την ονόμασε Κωνσταντινούπολη, δεν είχε, ούτε, δεν είχε διανοηθεί ποτέ να αυτοονομαστεί Βυζαντινή. Το Βυζάντιο ήταν μια απικία των Μεγαρέων του 7ου π.Χ. αιώνα, την ίδρυσε ο Βίζας ο Μεγαρεύς, την κατέστρεψε ο Ξέρξης στις περίφημες εκστρατείες του εναντίον της Ελλάδας και στα ερείπια αυτή στα Ρώμα, την Νέα Ρώμη, την καινούργια πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που προς τιμήν του ο λαός την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Εάν λέγατε σε έναν πολίτη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ότι είναι Βυζαντινός ή ότι ανήκει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δεν θα καταλάβαινε τι του λέτε. Η πρώτη φορά που ονομάζεται έτσι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή, είναι στον 16ο αιώνα από έναν ιστορικό τελείως ίσονος σημασίας και τάξεως, τον Ιερόνυμο Βόλφ, και αυτό μέσα σε μια οπτική και προοπτική καθαρά προπαγανδιστική. Ήταν ένα έβριμα του Βόλφ, επειδή επί αιώνες προηγουμένως η δυτική διανόηση μετά τον Καρλομάγνο διεκδικούσε τη συνέχεια και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Καρλομάγνος, μην ξεχνάμε, ίδρυσε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Λοιπόν, και ήθελε να είναι αυτή η μόνη συνέχεια της αρχαίας Ρώμης. Όχι στην Ανατολή, όχι η εξελληνισμένη πια από αιώνες Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολεως. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έστω συντομογραφικά, τηλεγραφικά, όσο ο χρόνος μας επιτρέπει. Αυτό που γνωρίζουμε, νομίζω όλοι κοινά αποδεκτό, είναι ότι το 146 π.Χ. η Ελλάδα, δηλαδή σήμερα κυρίως Ελλάδα και η Μικρά Ασία, τα δύο σκέλη του Αιγαίου, τα οποία πάντα συγκροτούσαν την πραγματικότητα της ελληνικής παρουσίας, γι' αυτό και είναι αρκετά αμφίβολο αν μπορεί να συνεχίζεται ελληνική παρουσία στον διεθνή στίβο όταν είναι κομμένο το ένα πόδι του ελληνισμού, το μικρασιατικό. Λοιπόν, το 146 καταλαμβάνουν οι Ρωμαίοι έναν ελληνισμό ο οποίος είναι σε μεγάλη παρακμή. Διαβάζοντας κείμενα της εποχής εκείνης ή λίγο πριν, ίσως είναι τα μόνα που μπορούν να μας παρηγορήσουν για τη σημερινή μας πραγματικότητα. Πράγματι ο ελληνισμός είχε εκπέσει, επαναλαμβάνω, στην αρχαία, στην κλασική του γεωγραφική περιοχή με τις πόλεις τις γνωστές κλπ. Είχε εκπέσει σε μια εξαθλίωση, σε μια παρακμή, σε έναν εκβαρβαρισμό όντως των ηθών της παραγωγής των πάντων. Βέβαια, ενώ καταλαμβάνεται όλη αυτή η περιοχή και η πολύ ευρύτερη, όπως ξέρετε, από τους Ρωμαίους, αρχίζουν να εμφανίζονται κάποια καινούρια κέντρα ελληνικής παρουσίας με εξαιρετική ζωτικότητα, έξω όμως από τον χώρο της άλλοτε κυρίως Ελλάδας. Η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η Καπαδοκία και εν συνεχεία μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, προοδευτικά η Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα άξιζε να μελετηθεί καθεαυτό. Αυτή η μεταλαμπάδευση ή η μεταπίδηση, βέβαια μεταπίδηση μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος είναι ήδη εξελληνισμένος από τον 2ο αιώνα π.Χ. Είναι ουσιαστικά εξελληνισμένος και οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που βοήθησε αυτόν τον εξελληνισμό. Ο κυριότερος λόγος, προσωπικά νομίζω, υπόκειται για κριτική επαλήθευση, ότι ήταν η αίσθηση υπεροχής καθαρά πολιτιστικής. Πάντοτε κάθε λαός που αισθάνεται πολιτιστικά υποδαέστερος προσλαμβάνει και μιμείται και αφομοιώνει ό,τι θεωρεί πολιτιστικά υπέρτερο. Την εποχή εκείνη πολιτισμός κυρίαρχος θεωρείται και ήταν ο ελληνικός. Τα πράγματα αλλάζουν. Ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να μελετηθεί καθεαυτό εάν θέλουμε να φωτίσουμε στοιχειωδώς την ιστορική μας πραγματικότητα, νομίζω, είναι αυτό που τρέχοντας προηγουμένως ανέφερα, τη μεγάλη τομή στην εξέλιξη της Ευρώπης που συντελείται από τον 4ο μετά Χριστόν έως τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, την εισβολή δηλαδή καινούριων φύλων και φυλών στον χώρο της άλλοτε δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Φύλα και φυλές, κυρίως νομαδικά, βάρβαρα, σε κατάσταση πολιτιστικής υπανάπτυξης κυριολεκτικά, τα οποία όμως καταλαμβάνουν το χώρο τον ευρωπαϊκό, αποθούν τους ντόπιους πληθυσμούς στα απομεινάρια τους, εκχριστιανίζονται και αρχίζουν να μπαίνουν στον πολιτισμό με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, με πάρα πολύ βραδύτητα και καθυστέρηση, για να αποτελέσουν όμως στην συνέχεια μια εξελικτική δυναμική, να αποκτήσουν μια εξελικτική δυναμική σημαντική, και από κάποιο σημείο και πέρα, μετά τον 17ο αιώνα, να αναπτύξουν ένα πολιτισμό με δυναμική παγκοσμιότητας, και σήμερα αυτός ο πολιτισμός να είναι πράγματι η σημαντικότερη πολιτιστική παρουσία στον πλανήτη. Ξεκίνησε όμως, όπως είπα, με μια εισβολή βαρβαρικών φύλων, με ένα επίπεδο υπανάπτυξης πάρα πολύ εμφανές και χιλιομαρτυρημένο. Αυτά τα φύλλα τα συνενώνει σε ενότητα για πρώτη φορά μια σημαντική στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυΐα, ο Κάρολος ο Μέγας, Κάρολος Μάγνους, ο οποίος ενώνει στρατιωτικά, καταλαμβάνει και ενώνει όλα αυτά τα κομμάτια των δικαιοδοσιών, πριγκιπάτων, βαρονάτων κλπ. Που είχαν δημιουργηθεί, τα ενώνει υπό την κυριαρχία του και συλλαμβάνει την ιδέα μιας δεύτερης στο γνωστό κόσμο, στη γνωστή οικουμένη αυτοκρατορίας. Αυτοκρατορία σημαίνει μια τάξη πραγμάτων, ένα πολιτισμό και όχι απλώς μια κυριαρχία με την έννοια που σήμερα κατανοούμε το κυρίαρχο αστικό κράτος. Σήμαινε μια καινούρια πρόταση πολιτισμού, ένα ordo rerum για τάξη πραγμάτων. Και αυτή η τάξη δεν μπορούσε να συντελεστεί παρά σε μια βάση πολιτισμού η οποία ήταν πάντα θρησκευτική. Η ρελίγιο ιμπέριοι παλιά, ο χριστιανισμός, η Pax Christiana αργότερα. Αλλά ο χριστιανισμός ήταν ήδη διαμορφωμένος. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το χριστιανισμό ως πολιτιστική βάση της αυτοκρατορίας του Καρλομάγνους, έπρεπε να τον διαφοροποιήσει, να διαμορφώσει μια άλλη εκδοχή. Και αυτή η άλλη εκδοχή οδηγεί στο σχίσμα Ανατολής Δύσης, που θα πω αμέσως μετά το διάλειμμά μας. Μίλησα προηγουμένως για το σχίσμα, το θρησκευτικό των εκκλησιών ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, ανάμεσα στην εξελληνισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολεως και στο σχήμα το πολιτιακό που συγκρότησε ο Κάρολος ο Μέγας στη Δύση με κυρίαρχο στοιχείο το φραγκικό. Το σχίσμα θέλει, κάθε ένα από αυτά τα θέματα είναι μεγάλο και θέλει μια ξεχωριστή μελέτη. Νομίζουμε ότι ήταν απλώς κάποιες θρησκευτικές διαφορές, κάποια διαφωνία σε διατυπώσεις της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα, και το λέω αυτό γιατί το έχω συναντήσει σαν έκφραση γνώμης έγκυρης ερευνητών της ιστορίας, πραγματικά με πολύ καλό όνομα στην αγορά, το σχίσμα εξέφραζε κυρίως, θα έλεγα πρωταρχικά, πολιτικές ανάγκες. Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου δεν μπορούσε να συγκροτηθεί εάν δεν είχε μια διαφοροποιημένη πολιτιστική βάση από αυτήν της ενιαίας τότε χριστιανοσύνης που είχε ως κέντρο την πενταρχία, όπως λέγανε δηλαδή τις πέντε κορυφαίες επισκοπές του χριστιανικού κόσμου. Ρώμη, Νέα Ρώμη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα. Δεν μπορούσε λοιπόν παρά να διαφοροποιηθεί για να υπάρξει πολιτικά. Δεν ήταν θέμα επιλογής του ιδεολογικής ή οποιασδήποτε άλλης. Από τη στιγμή που θέλησε να συγκροτήσει, να συνθέσει σε πολιτιακή ενότητα τους λαούς της Δύσης, έπρεπε να τους προσφέρει μια διαφορετική θρησκευτική βάση. Βέβαια, αυτή η διαφοροποίηση, όπως πάντοτε μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, φέρνει φανατισμούς, φέρνει μένος, φέρνει πολλές φορές και μίσος, πάντως σαφώς μια ιστορική αντιπαλότητα. Έχει μεγάλη σημασία να μελετήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε, εάν η μελέτη μας πράγματι επαληθεύσει αυτή τη διαπίστωση, ότι η νεότερη Ευρώπη, αυτή που αρχίζει με τον Καρλομάγνο, όπως σωστά επισημαίνει ο Ντιροζέλ και ο Χάντικτον, με τον Καρλομάγνο αρχίζει η σημερινή Ευρώπη, αυτή η σημερινή Ευρώπη θεμελιώθηκε εξ ανάγκης πάνω σε έναν δεδομένο ανθεληνισμό, σε ένα μένος εναντίον των Ελλήνων. Και μας άλλαξαν και το όνομα. Το όνομα Γρεκός κυριολεκτικά επικρατεί, μπορεί να το συναντούσε κανείς και παρεότερα, αλλά επικρατεί πλέον και με μειωτικό χαρακτήρα από τότε. Ο Γρεκός δεν είναι απλώς ο ελληνικής καταγωγής, είναι αυτός που μιλάει ελληνικά και είναι χριστιανός ορθόδοξος, ορθόδοξος της Ανατολής δηλαδή. Αυτός είναι ο Γρεκός. Και ξέρετε ότι μέχρι τις μέρες μας σχεδόν η λέξη αυτή στις ξένες σε ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως στα γαλλικά, διατήρησε ένα σαφώς αρνητικό, ένα σχεδόν υβριστικό χαρακτήρα. Αυτά έχουν ρίζες, έχουν ιστορική καταγωγή, δεν είναι τυχαία φαινόμενα. Από τον 9ο αιώνα που ζει ο Καρλομάγνος μέχρι τον 13ο, έχουμε 10 γνωστά βιβλία με τον κοινό τίτλο «Contra errores Grecorum», κατά των πλανών των Ελλήνων. Έχουμε μια επιθετική στάση, η οποία από εκεί και πέρα εκφράζεται με χίλιους δυο τρόπους και χορηφώνεται βέβαια στις αρχές του 13ου αιώνα, του 1204, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η οποία και σηματοδοτεί, θα έλεγε κανείς, ουσιαστικά το τέλος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η επιβίωση της αυτοκρατορίας άλλους δύο αιώνες μετά, μέχρι την άφιξη των Οθωμανών, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ασήμαντη πτυχή ή λεπτομέρεια, παρόλο ότι πολιτιστικά έχει κέρια σημασία, γιατί σαρκώθηκε σε αυτούς τους αιώνες η τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση, όπως είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου του περίφημου Ράνσιμαν. Όμως η αυτοκρατορία έχει ουσιαστικά τελειώσει, έχει συρρυκνωθεί σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικό κομμάτι και έχει τελειώσει μετά την φραγκική κατάκτηση. Από εκεί και πέρα θα έλεγε κανείς ότι σε κάθε κρίσιμη πολιτική στιγμή η Ευρώπη θα πάρει τη θέση περισσότερο των Τούρκων και μάλλον ποτέ των υπόδουλων Ελλήνων. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που θέλουν μελέτη, έρευνα και αντικειμενικότητα χωρίς ψυχολογικές παρεμβολές και συναισθήματα. Η Δύση προσπάθησε να σφεντεριστεί, το είπα και πριν, την αρχαιολογική κληρονομιά, να εμφανιστεί ότι είναι αυτή ο συνεχιστής και διάδοχος του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Βέβαια, από εδώ και πέρα αρχίζει άλλο μεγάλο πεδίο προβλημάτων. Ποια μπορούσε να είναι η συνέχεια μιας ελληνικότητας σε κοινωνίες και σε πεδίο με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, όπως λέμε, δηλαδή με διαφορετικούς ιστορικούς εθισμούς, με άλλες προτεραιότητες αναγκών. Τι θέλω να πω, θα πω μόνο ένα πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω, παράδειγμα. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης μεταφράζεται στη Δύση στα μέσα του 12ου αιώνα και μεταφράζεται στα λατινικά από τα αραβικά. Οι Άραβες έχουν φτάσει ως το Τολέδο, οι Άραβες έχουν προσλάβει τον Αριστοτέλη και τον έχουν μελετήσει και σχολιάσει, και από τα αραβικά γίνεται η μετάφραση στα λατινικά. Μέχρι τότε οι ελληνιστές που υπήρχαν στη Ρωμαϊκή, τουλάχιστον Δύση, διάβαζαν τον Αριστοτέλη και τους άλλους Έλληνες. Στην πρόσληψη αυτή του Αριστοτέλη γίνεται με τα κριτήρια του δυτικοευρωπαίου τότε πια ανθρώπου. Δηλαδή, ανακαλύπτουν την δύναμη και τη χρησιμότητα του οργάνου, δηλαδή της λογικής μεθόδου του Αριστοτέλη, και την προσλαμβάνουν ως ένα εργαλείο ακριβώς, όργανο, για να μεταπίσουν ένα αντίπαλο, να κατατροπώσουν έναν αντιτιθέμενο, να επιβάλλουν μια άποψη. Ο Αριστοτέλης όμως έλεγε και ξανά λέγε μέσα στο έργο του ότι εμένα με ενδιαφέρει το ορθώς διανοήστε δια το ορθώς κοινωνήν. Δηλαδή ο σωστός τρόπος να αρθρώνω τη σκέψη μου, ο ορθός τρόπος να συλλογίζομαι είναι στην υπηρεσία, στη διακονία της κοινωνίας των σχέσεων. Με ενδιαφέρει για να μπορώ να κοινωνήσω αμεσότερα την εμπειρία μου. Δεν με ενδιαφέρει ως ατομική, εγωκεντρική κατοχή ενός όπλου που θα το χρησιμοποιήσω επιθετικά προς τον αντίπαλο. Αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να φωτίσει το πώς η πρόσληψη του αρχαιολινικού της αρχαιολινικής παράδοσης μπορεί να παραμορφωθεί ή και να αντιστραφούν οι όροι της όταν οι προϋποθέσεις δεν είναι οι ίδιες. Μετά το 146 και τη ρωμαϊκή κατάκτηση των Ελλήνων από τους Ρωμαίους, ξέρουμε ότι συνέβη ένα γεγονός καθολικά πια αναγνωρισμένο που το ονομάζουμε ένδοθεν άλωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική νοοτροπία, την ελληνική τέχνη, την ελληνική αντίληψη της πραγματικότητας. Κάθε φράση που λέω είναι μεγάλο πρόβλημα που θέλει ανάλυση και άρα καταλαβαίνετε ότι το νόημα μιας τέτοιας εκπομπής δεν είναι άλλο από το να μας δώσει ερεθίσματα για να τα ψάξουμε αυτά τα θέματα, εάν καταλαβαίνουμε ότι το ιστορικό μας παρελθόν είναι κάτι πολύ ζωτικό για το παρόν και για το μέλλον μας. Λοιπόν, γίνεται μια ένδοθεν άλωση. Εκείνο που εξωτερικά μπορούμε να πιστοποιήσουμε άμεσα είναι ότι από τον Ιουστινιάνο και μετά πλέον και η λατινική γλώσσα έχει σχεδόν εξαλειφθεί, περιορίζεται σε ελάχιστες τυπικές κρατικές εκφράσεις, ενώ η κυρίαρχη γλώσσα είναι τα ελληνικά και η κυρίαρχη, όπως είπα, νοοτροπία, τρόπος του νοήν. Εδώ θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν ο χρόνος το επιτρέπει, τελείως επιγραμματικά, να σας σημειώσω τομείς στους οποίους μπορεί να μελετηθεί αυτός ο εξελληνισμός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στη φιλοσοφία, ας πούμε, υπάρχει ήδη μια γερμανική μελέτη ενός Klaus Öller, κλασική για την συνέχεια, die Kontinuität, η συνέχεια της ελληνικής φιλοσοφίας στο λεγόμενο σήμερα Βυζάντιο. Να μελετήσει κανείς αυτή τη συνέχεια στους επιμέρους τομείς, στη γνωσιολογία και στην οντολογία. Να μελετήσει τη συνέχεια στην τέχνη. Εμείς σκοντάφτουμε στο ότι η αρχαία Ελλάδα έκανε άγαλμα, το Βυζάντιο κάνει εικόνες. Ναι, αλλά ποια είναι η οπτική, ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο στόχος του καλλιτέχνη και στις δύο περιπτώσεις. Εάν παραμένει ή όχι ουσιαστικά ελληνικός. Το ίδιο μπορεί να μελετηθεί στη μουσική ή στην αρχιτεκτονική. Το ίδιο τέλος στην πολιτική. Παρόλο ότι έχουμε ένα συγκεντρωτικό πολιτιακό σχήμα, την αυτοκρατορία, ο Σβορώνος τουλάχιστον έχει προτείνει την άποψη ότι η συνέχεια της αρχαιολινικής πόλεως και του πολιτικού βίου συνεχίζεται στη Βυζαντινή κοινότητα. Εκεί οργανώνεται ο βίος κοινός με μεταφυσικό άξονα κοινό, την ενορία ή επισκοπή, και εκεί συνεχίζει ο ελληνισμός να παράγει πολιτισμό. Έλεγα προηγουμένως ότι πρέπει να μελετήσει κανείς τη συνέχεια αυτή της ελληνικής παρουσίας, του ελληνισμού, σε επιμέρους συγκεκριμένους τομείς. Ας πούμε στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στο θέατρο, στην πολιτική, στην παιδεία. Εδώ δεν μπορώ να δώσω παρά μερικές ψηφίδες αυτών των ενδείξεων συνέχειας. Ας πούμε στη φιλοσοφία λέμε ότι αυτό το οποίο βεβαιώνει την οργανική συνέχεια της ελληνικής φιλοσοφίας και στην μετά την κλασική Ελλάδα λεγόμενη Βυζαντινή σήμερα περίοδο είναι, ας πούμε, η συνέχιση της ίδιας γνωσιολογίας, της ίδιας δηλαδή αντίληψης για τη γνώση. Και όταν λέμε αντίληψη για τη γνώση εννοούμε τον προβληματισμό πότε η γνώση είναι έγκυρη και πότε δεν είναι, πότε κάτι αληθεύει και πότε διαψεύδεται. Σε αυτό το πεδίο, στο οποίο η νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία προσέφερε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, ο ελληνισμός παρέμεινε ενιαίος στη φιλοσοφική του εξέλιξη, θα έλεγα από τους προσοκρατικούς, βέβαια, σαφώς από τους προσοκρατικούς, μέχρι και όσο υπήρξε ελληνική σκέψη μέχρι και τον 14ο αιώνα. Συνέχεια πάνω σε ποια βάση? Στην αρχή ότι επαληθεύουμε τη γνώση, αποδεχόμαστε την εγκυρότητα της γνώσης με κριτήριο κοινωνιοκεντρικό, δηλαδή όπως έλεγε ο Ηράκλητος, καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, αδε αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα. Δηλαδή αληθεύει κάτι όταν με αυτό το κάτι κοινωνούμε κοινή εμπειρία, κοινωνούμε την εμπειρία μας. Ψεύδεται όποιος σε αυτή την κοινότητα της εμπειρίας, την κοινωνία της εμπειρίας, αντιθέτει το ιδιάζειν, την ιδίαν γνώμη, το ίδιον φρόνημα. Το κριτήριο της αλήθειας είναι όταν πάντες ομοδοξούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί, έλεγε ο Αριστοτέλης. Όταν πάντες ομού έχουν την αυτήν δόξαν, την αυτήν γνώμη και ο κάθε ένας επιμαρτυρεί. Εκφράζουν δηλαδή, συμπίπτουν οι εμπειρίες και η έκφραση των εμπειριών. Αυτό το κοινωνιοκεντρικό κριτήριο επαλήθευσης της γνώσης παραμένει μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας η πιο δυναμική ίσως πρόταση. Εκεί παρεμβαίνει ο χριστιανισμός και εισάγει μια καινούρια οπτική και καινούρια πρόταση οντολογικής, υπαρκτικής ερμηνείας της πραγματικότητας. Παραμένει όμως η ίδια, θα έλεγα, στάση. Και ποια είναι αυτή η στάση? Η σύνδεση του όντως υπαρκτού με το αληθεύειν. Αυτό υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα και στην χριστιανική περίοδο και στον εκχριστιανισμένο ελληνισμό. Άλλαζε η αντίληψη για το ποιο είναι το όντως υπαρκτό. Για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ο ξινός λόγος. Αυτή η λογικότητα, η ανερμήνευτη, η δεδομένη που διέπει και συγκροτεί το σύμπαν σε κόσμο. Για τους χριστιανούς το όντως υπαρκτό είχε προσωπική αρχή, δηλαδή είχε ελεύθερη αυτοκαθοριζόμενη υπαρκτική υπόσταση, τριαδική, ώστε πράγματι η κοινωνία των προσώπων να εξασφαλίζει την ελευθερία, να θεμελιώνει το υπαρκτικό γεγονός στην ελευθερία της αγάπης και όχι σε κάποια αναγκαιότητα που υποχρεώνει την αιτιώδη αρχή να είναι Θεός. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι, αυτό που είναι κατανοητό, είναι ότι έχουμε μια διαφορά ως προς το ποιο είναι το όντως υπαρκτό. Όμως η στάση, επαναλαμβάνω, είναι η ίδια, διότι και στις δύο περιόδους αλήθεια είναι αυτό το οποίο αποτελεί την μίμηση, την εικόνα του όντως υπαρκτού. Αληθεύουμε όταν η ζωή μας και η πραγματικότητα και η σκέψη μας είναι καταλόγων στην αρχαία Ελλάδα. Αληθεύουμε στον χριστιανισμένο ελληνισμό όταν η ύπαρξή μας και η πραγματικότητα και η σκέψη μας λειτουργεί ως αυθυπέρβαση, ως αγάπη, ως ερωτική έκσταση προς τον άλλον. Το ίδιο μπορεί να δει κανείς στην τέχνη. Ναι μεν αγάλματα στην αρχαία Ελλάδα, εικόνες στο χριστιανικό ελληνισμό, αλλά το άγαλμα. Γιατί το λέγανε άγαλμα οι Έλληνες? Διότι έδινε στον θεατή την αγαλίαση, από το αγάλωμε βγαίνει το άγαλμα, της θέας του όντως υπαρκτού. Δηλαδή ο γλύπτης είχε σκοπό να μας κάνει να περάσουμε από τη θέα του έργου του στην πραγματικότητα που δεν πεθαίνει, που δεν αλλάζει, που δεν αλλοιώνεται και που είναι ο λόγος. Ο λόγος του ανδρικού κάλους, ας πούμε, στο άγαλμα του Απόλλωνα. Ο λόγος της γυναικείας ομορφιάς στο άγαλμα της Αφροδίτης κλπ. Κλπ. Στον χριστιανικό ελληνισμό η εικόνα επί το πρωτότυπον διαδένει, λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Να και μια και είπα το όνομά του, συγχωρέστε μου μια παρένθεση. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν Άραβας στην καταγωγή. Εξελληνισμένος σε σημείο που να είναι ο μεγαλύτερος αριστοτελιστής μετά τον Αριστοτέλη. Είναι ο δημιουργός της λεγόμενης, ο δημιουργός, ένας από τους μεγάλοι τους ιδιοφιέστερους που συγκρότησαν τη λεγόμενη βυζαντινή μουσική κλπ. Τι θα τον πίστευε με τον Ασκενό Άραφα? Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ελληνισμός επί αιώνες δεν ήταν φυλετική ιδιότητα. Ο ελληνισμός ήταν πολιτιστική ιδιότητα, πολιτιστική μετοχή. Ο Μακαρίτης ο Νίκος ως Βορώνος έλεγε, όταν του λέγανε για φυλετική συνέχεια του ελληνισμού, «Μη μου ζητάτε φυλετική συνέχεια. Εγώ κάνω ιστορία, δεν κάνω ζωολογία. Δεν υπάρχει ιστορικός λαός ο οποίος να είναι αμυγής, χωρίς προσμίξεις, φυλετικά». Λοιπόν, η εικόνα επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Μέσα από την εικόνα καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε σχέση με το εικονιζόμενο πρόσωπο. Γι' αυτό και αυτή η ανάγκη, η προτεραιότητα της σχέσης ακολούθησε περίπου την ίδια τεχνική του αγάλματος, δηλαδή μια αφαιρετική των περιστατικών και περιστασιακών γνωρισμάτων της ατομικής οντότητας, προκειμένου να αναχθεί ο θεατής σε αυτό το οποίο είναι καθολικό, στην καθολικότητα του προσώπου, η οποία ταυτόχρονα είναι ετερότητα, μοναδικότητα και ανομοιότητα ανεπανάληπτη. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να πει κανείς για τη συνέχεια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στην ορθόδοξη λειτουργία, στην βυζαντινή λειτουργία, όπου πράγματι η δραματουργία είναι ίδια με τις αρχαίες τραγωδίες, με τους δύο χορούς, τους κορυφαίους, τις εισόδους-εξόδους, την αντιφωνία. Το ίδιο θα μπορούσε να πει για τη μουσική. Εγώ εδώ δεν έχω, προσωπικά δεν έχω τις γνώσεις για να μπω σε αυτή την περιοχή, αλλά θυμάμαι μεγάλους μουσικολόγους ή μουσικούς όπως ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιάννης Χρήστου, ο Μιχάλης Αδάμης, που έχουν εκφραστεί στο θέμα αυτό για την συνέχεια της αρχαιοελληνικής μουσικής στη λεγόμενη βυζαντινή περίοδο. Το ίδιο μπορεί να δει κανείς στην αρχιτεκτονική πολύ πιο φανερά, ότι ενώ αλλάζει ο ρυθμός και περνάμε από τον Παρθενώνα στην Αγία Σοφιά, δεν αλλάζει το αιτούμενο, το ζητούμενο. Και στις δυο περιπτώσεις θέλουμε να δώσουμε την εικόνα που έχει ο θεατής, την κοσμολογική αντίληψή του. Δηλαδή ποια αντίληψη για τον κόσμο, τι είναι ο κόσμος. Στον Παρθενώνα είναι μια θαυμαστή αρμονία μελών και μεγεθών. Στην Αγία Σοφιά και από εκεί και πέρα στον λεγόμενο βυζαντινό ρυθμό είναι με το υλικό να αποτυπωθεί αυτό το «έκλεινε ουρανούς και κατέβει», η σάρκωση του Θεού, η δυνατότητα του απρόσιτου και απερινόητου να παίρνει σάρκα και να κλείνει, να γίνεται επίγεια πραγματικότητα. Αυτά βέβαια προϋποθέτουν και τεχνικές, δεν είναι ιδεολογήματα, δεν συλλαμβάνονται ως ιδεολογήματα. Το θαυμαστό και συναρπαστικό είναι ότι αποτελούν υψηλές εκφάνσεις τέχνης. Γιατί σήμερα μένουμε ενεοί με τη βυζαντινή εικόνα? Προσέξτε, μένουμε ενεοί, τολμώ να πω, μετά από τον εξπρεσιονισμό και τους φόβ στη Δύση, δηλαδή μετά από την πάλι αυτή στον χώρο της ζωγραφικής έκφρασης που συντελέστηκε στη Δύση πολύ τίμια και όχι με σημερινές προτεραιότητες εντυπωσίες μου στον ζωγραφικό χώρο της Δύσης. Και έτσι από τη χρήση των χρωμάτων, από τη χρήση των σχημάτων, από την τεχνική της ζωγραφικής μαστορικής να μπορέσει να εκφραστεί μια αναζήτηση η οποία στην εικόνα τη βυζαντινή παίρνει πραγματικά θαυμαστή έκφανση, φτάνει σε πολύ κορυφαίο επίτευγμα. Αυτά, ζητώντας συγγνώμη για το τηλεγραφικό των επισημάνσεων, αλλά αναπόφευκτα και όπως είπα σαν νήξεις για την έρευνά μας την προσωπική, το ερώτημα το κέριο παραμένει. Είμαστε συμφιλειωμένοι? Έχουμε αφομοιώσει το άμεσο ιστορικό παρελθόν μας ή εθεροβατούμε πάνω σε ιδεολογήματα?